görədi. Mutləqə vilayəti fəqih ideyasının banilərindən olan İmam Xumeyni xalq haqqının ən böyük müdafiəçilərindən isə sayılırdı. Əzizlər, müxtəlif yollarla bizimlə əlaqədə ola bilər və düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Bu hissədə sıra gəlib çatıbdır. Həzrət Əli əleyhissalamın Malik-i Əştərə olan məktubu haqda Doktor Said Vahidimi cənablarının söhbətlərini huzurlarınıza təqdim etməyə. Buyurun, lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə millət haqqından söz açdıq və bu içi Allah əskərləri, məmuriyyətləri var, gözəl sifətləri var və o sifətləri dört ibarətdə bəyan elədik ki, Həzrət buyurur, Əskərlər də Tanrı əmri ilə cəmaatın davamlı qalalarıdırlar. Valilərin zinət və yaraşıqları dinin izzəti, hükumətin rahatlığıdırlar. İnşallah bugün də Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əştəri Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Bu cümlələrdə cinə Həzrət Əmir bəyan eləyir ki, camədə olan cürəbəcürə təbəqələr bir-birlərinə ehtiyaclıqları var. Cərəh bir-birlərinə köməklik eləyələr ta camə davam və qəvam tapa. Həzrət buyurur, ثُمَّ لَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ Döyüşçilərə də, Allah əskərlərinə də xəracsız onlar yaşaya bilməzlər. Çün bu xəraclar vəsiləsilə Tanrı onları düşmanlar qabağında gücləndirər və yətəmidun əleyhi fima yuslihuhum və yakunu min vərai hacətihim ta işlərində dayaqları olub ehtiyac zamanı arxeyin olsunlar. Yəni əskərlərin əgər xərac yolundan gələn Həzinələrdən onlara xəşləmiyə, hakim və vali və rəhbər, onların təkiqahları ola bilməz cəngi zamanında, savaş vəxtində, cərək onların özlərinin və xanivadələrinin ehtiyacları xaraç yolundan təmin ola, ta onlar döyüşəndə, savaş vəxtində, yaxçı döyüşə bilələr Allah, qoşunu və əskəri yaxcı savaşa bilə Allah düşmənləri ilə. Bu cümlələrin izahında deməliyəm ki, əskərlər ki Allahın cünududular, bunlar bahis olarlar camiə əmniyyət ola, cəmaətin əmniyyəti təmin ola. Bu qismətdə Həzrət Əmir izah edir ki, əskərlərin ehtiyaclıqları vabəstədir, karigərlərin, sənətkarların və kəşavərzilərin, əkimçincilərin dəramədindən o maliyyat içi verilir və o sud içi onların əlinə aid olur. Karigərlərin, sənətkarların, əkimçincilərin və onlar o suddan bir miqdarın verirlər hükumətə, o puldan, o dəramətdən hakim və rəhbər əskərlərin maaşın təmin eləyir və onların fikirləri dinc olur ta savaş vəxtində eləyə bilərlər düşmən müqabilində Allah və müsəlmanların düşmənlərinin müqabilində yaxcı dayanıb və onlarla yaxcı savaşar. Gələn verilişəcən hamuzi qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz dinləyicilərimiz, artıq burada perspektiv verilişinə son qoyuruq. İnşallah ki, bu gün də verilişimizdən yetərli qədər faydalanmış olasınız. Bir daha növbəti verilişlərimizdə görüşəcək sizinlə. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında dostlar.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı. Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Təbrizin İmam Cüməsi deyib, vəhdətimizi sarsıtmaq istəyənlərə imkan verməyəcəyik. İranın Bağdaddakı səfiri deyib, Ərəbistan ilə İranın gələcək danışıqları Bağdadda keçiriləcək. İzəli fədakar yeni yetmə dünyasını dəyişdi. Və Prezident İlham Əliyev deyib, biz Rusiyalı sülh məramlıların fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə cümə günü sizin qulluğunuzdayıq. Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi və Təbriz əhərinin İmam Cüməsi Hüccətül İslam Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim Azərbaycan Respublikası edən dezinformasiyalara münasibət bildirib. Ayraybinin məlumatına əsasən, Ali Haşim İmam Cümün beynəlxalq məsələlərə müdaxilə etmədiklərini və sadəcə xalqın sözünü əks etdirdiklərini deyib. Təbrizin İmam Cüməsi heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmadığını vurğulayıb, digər ölkələrdən də bunu gözlədiyini deyib. Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi Hüccətül İslam Ali Haşim, Sionist rejimin qardaş İran və Azərbaycan xalqları arasında ixtilaf salmaq cəhdləri barədə xəbərdarlıq edib və əlaqələri bu kimi təhlükələrdən qorumağa çağırıb. Hüccətül İslam Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim ki, İran xalqı Azərbaycan xalqı ilə olan vəhdətə qarşı hər hansı təxribata imkan verməyəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin Bağdaddakı səfiri deyib, Tehran Ər-Riyad danışıqlarının 4-cü turu Bağdadda keçiriləcək. İran İslam Cumhuriyyətinin Bağdaddakı səfiri İrəc Məscidi cümə günü İraqın rəsmi xəbər agentliyi VA ilə müsahibədə Ərəbistan ilə danışıqların müsbət səviyyəsinə işarə edərək artırıb, iki tərəf də müzakirə və yekun nəticə əldə etməyə maraqlıdır. İran səfiri həmçinin İraqın gələcək seçkiləri haqda da deyib, İraq xalqı qərar verdiyi hər bir nəticə İran tərəfindən himayə ediləcək. Livan Hizbullahı İran İslam Respublikasından Suriyanın Banias limanına ikinci yığ gəmisinin daxilini bildirib. Ayraybinin məlumatına əsasən, Livan Hizbullahının İctimai Əlaqələr Şöbəsi bir bəyanatda bildirib ki, İran İslam Respublikasından dizel yanacağı daşıyan ikinci gəmi dünən axşam saat 10-da Suriyanın Banias limanına daxil olub. Bu məlumatda deyilir ki, İrandan yanacağı daşıyan ilk gəmi ötən həftə qeyd olunan limana daxil olmuşdu. Amerikanın sanksiyaları Livanın iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olub və kəskin yanacaq çatışmazlığı bu problemlərdən sayılır və sonda Livan Hizbullahı xalqa kömək və onlara göstərilən təzyiqi azaltmaq üçün İrandan yanacaq idxal edibdir. Son vaxtlar iki qadını xilas etmək üçün özünü alovun içinə atan izəli fədakar yeniyetmə Əli İlləndi, Əhvaz və İsfahanda bir neçə gün müalicə olunduqdan sonra dünyasını dəyişib. Ayraybinin məlumatına əsasən, İzənin icra başçısı bu xəbəri təsdiq edib, bildirib ki, bizim hikayəmizin 15 yaşlı qəhrəmanı Əli İlləndi, 2 həftə bundan qabaq qonşunun evində yangının baş verdiyini görərkən, yangında şib qalmış iki qadını xilas etmək üçün hərəkətə keçib və onları alovun əlindən çıxarıb. Özü isə ağır dərəcəli yangına düçar olub. Həsən Nübüvvəti bildirib ki, Əli İlləndi layiqli İran yeniyetmələri və gənclərinin bariz nümunəsidir. O göstərdi ki, fədakarlıq əhval ruhiyyəsi yeni nəsl arasında da mövcuddur. Nübüvvəti qeyd edib ki, Daxili İşlər Naziri şəxsən İsfahan valisinə bu fədakar yeniyetmənin müalicəsinin izlənilməsi barədə göstəriş vermişdi, amma təəssüflə yanma dərəcəsinin yüksək olmasına görə sonda həkimlərin əlindən bir iş gəlmədi və o gənc vəfat etdi. Bakıda sentyabrın 22-sindən 26-sına qədər İran kino günləri keçirilir. İranın müqəddəs müdafiə həftəsinin başlanması münasibətilə İran kino günləri çərçivəsində bu mövzuda Azərbaycanda 5 film sosial şəbəkələrdə yayımlanır. Daha ətraflı əmkarımın verdiyi reportajda.
İranda müqəddəs müdafiə həftəsinin başlanması münasibəti ilə İran kino günləri çərçivəsində bu mövzuda Azərbaycanda 5 film sosial şəbəkələrdə yayımlanır. İranın Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əli Purmərcan bu barədə bildirdi ki,
İran filmləri, özür ki, dedim, Azərbaycan çox tanınmış filmlərdir və bir illərimdə bu 5 dənə filmin xülasəsi budur ki, İsar, fədakarlıq, şəhadət, müqavimət və mənəvi dəyərli bir mövzular ki, bu filmlərdə mətrəh olubdur və İranlı gözəl filmsazlarımız bunları çəkiblər, inşallah bu ölkədə və bu Azərbaycan ölkəsində pəxş olunsun. Məçün Azərbaycanda məxsusən 44 gün Qərbağ müharibəsindən sonra bu mövzular bu da çox maraqlıdır və insanlar bu mövzular içə ərz elədim, bizim filmlərin mövzusu müştərək bir mövzudur ki, iki dənə millətin arasında vardır və inşallah bu filmləri görməkdən də ləzzət aparacaqlar.
Bu filmlər Azərbaycan incəsənət xadimləri tərəfindən səsləndirilib. Bilə filmlər nümayiş olmadan öncə Azərbaycanın tanınmış film ekspertləri tərəfindən dəyərləndirilir.
İran kinosu birincisi, Şərq kinosu, mən İslam ölkəri kinosu haqqında olan çox belə yanlış təsəvvürləri ki, bu necə belə bayağı bir filmlərdir və s. o təsəvvürləri dərmədan etdi və bugün dünya festivallarında artıq neçə 10 illiklər ərzində İran sözü deyiləndə hər hansı bir İran filminin o dəqiqə festivala daxil olma imkanı olur. Bugün İran kinosu möcüzə yaratdı. Bugün dünyada kino sözü ilk növbədə elə İran sözü ya da düşür.
İran kinosu öz qüdrəti ilə bütün dünyada tanışdı və biz doğma mədəniyyət olaraq, doğma xalq olaraq Azərbaycanlılar üçün də çox əzizdir. Xüsusilə Abbas Kiarostami'nin, Məcid Məcidinin adları təkcə sadə tamaşaçılar arasında yox, kino mütəxəssisləri üçün çox əzizdir, doğmadır. Onların filmləri öz yüksək ruhani dəyərləri ilə, öz yüksək nəvi dəyərləri ilə seçilir və hamı bir Azərbaycanlı rejissorlar üçün bir ustad dərsidir. Bu dəfəki İran kino günlərinə də çox maraqlı döyüş filmləri, müharibə filmləri salınıb.
Filmlərə şərh yazanlar İran filmlərini çox bəyəndiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, bundan öncə bu filmlərin sinemalarda göstəriləcəyi bildirilsə də, lakin pandemiya səbəbindən sinema salonları bağlı olduğu üçün hazırda filmlər İran Mədəniyyət Mərkəzinin YouTube kanalında Bakı vaxtı ilə saat 8-də yayımlanır. İran Sovet Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusiyalı sülh məramlıların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Ermənilərlə Azərbaycanlılar arasında barışıq prosesinin gedəcəyinə ümidvar olduğunu deyib. İlham Əliyev Rusiyanın nüfuzlu Nasionaliyana Oborna jurnalının baş redaktoru tanınmış hərbi ekspert İqor Korachenkoya müsahibəsində Rusiyalı sülh məramlıların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan prezidenti deyib, indi bizdə deyirdim ki, yeni mərhələdir Qarabağ regionunda Rusiyalı sülh məramlılarının olması nəzərə alınmaqla qarşılıqlı fəaliyyət daha sıx, əlaqələr daha fəal olub. İlham Əliyev sülh məramlılarla qarşılıqlı anlaşma şəraitinə diqqət çəkib, o deyib ki, təqribən bir il tamamilə adlı iştahat rejimində əslaşın pozulması halları olmadan əksinə tam qarşılıqlı anlaşma qarşılıqlı fəaliyyət şəraitində keçib. Biz Rusiyalı sülh məramlıların vəziyyətin sabitləşməsi üzrə fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildiribdir. Media qaynaqları siyonistlərlə Fələstin vətəndaşları arasında toqquşmalarda bir fələstinlinin şəhid olub, digər 28 nəfərində yaralanmasından xəbər veriblər. Əl-Cəzirə kanalının məlumatına əsasən Siyonist rejim ordusunun qüvvələri cümə günü Nablus cənubunda insanlara hücum ediblər. Bu hücumda Fələstinlilərlə İsrail qüvvələri arasında gərginlik yaranıb. Fələstinin Qızıl Aypara cəmiyyətinin məlumatına əsasən bu gərginliklərdə 28 Fələstinli yaralanıbdır. Həmçinin Fələstin Səhiyyə Nazirliyi də bir şəxsin şəhadətindən xəbər verdi. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərin sonuncu bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, şənbə günü sentyabrın 25-də Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 5:10 dəqiqədə deyiləcək, saat 6:30 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:32 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 18:48 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, indi də İran Xarici İşlər Nazirinin BMT baş katibi ilə danışığı haqda bir siyasi icmanı diqqətinizə çatdırıram. İran Xarici İşlər Naziri BMT-nin dünyada sülh və təhlükəsizliyə yardım üçün qıldığı tədbirləri himayə edərək bu təşkilatın baş katibinin tərəfsiz mövqeylərini alqışladı. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Nyu-Yorkdə BMT Baş Assambleyası sessiyasının haşiyəsində BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə görüşdü. Bu görüşdə Əmir Abdullahiyan deyib hazırda Fələstindən Suriyaya, Yəmənə, Əfqanistana, BMT-nin məsuliyyətli və insaflı iştirakına artıq ehtiyac duyulur. Hüseyn Əmir Abdullahiyan artıb ki, Fələstində hazırki insani durum 10 illər keçəndən sonra hələ də siyonist rejimin işqalçılıq siyasətləri və cinayətləri nəticəsində çox sərtdir. Yekun həll yolu referendum və Fələstin vətəndaşları vasitəsilə səs vermələrdən alınmalıdır. Tam təəssüflə, BMT keçmişdə çox əsərsiz davranıb və ümidvarıq ki, sizin dövrünüzdə bu sayaq dəyişsin. Gerçəkdə, ötən 2-10 illikdə dünyada terrorçuluq və işqalçılıq bəzi ölkələrə kölgə salıb və bu gedişatın davamı çoxlu ölkələr üçün ağır başa gələcək. İranda da daima Amerikanın terrorçuluğu və sanksiyalarının əsas hədəflərindən biri olubdur. Güc qüvvələrinin keçmiş komandanı General Qasim Süleymanının terroru elə söz gedən məsələlərdən biridir. İslam İngilabının Keşçi Dəstələr Korpusu Səpahın Güc Qüvvələrinin keçmiş komandanı 2020-ci ildə İraq rəsmilərinin rəsmən dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etmişdi, ancaq Amerikanın ex-prezidenti Donald Trump'ın birbaşa əmri ilə bu terrorçuluq hərəkətində o digər silahdaşları ilə bərabər şəhadətə çatdı. General Hac Qasim Süleymani Amerikanın yalan iddialarını aşkarlandıran şəxs idi. General Süleymani müqavimət sahəsində yaradan məsələlər Amerika və İsrailin planlarını məğlubiyyətə uğratdı. İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrat Ayətullah Əl-Uzma Xamineynin bəyan etdiyi kimi, şəhid Hac Qasim Süleymani həm həyatı boyunca, həm də şəhadəti ilə hegemoniyanı məğlubiyyətə uğradıbdır. İngilab rəhbəri əlavə ediblər, Amerikanın məğlubiyyətinin əsas qəhrəmanı General Hac Qasim Süleymanıdır ki, həyatı boyu qərbi qorxuya salmışdı. Şübhəsiz, Amerikanın ifratçılıq, terrorçuluq və birtərəfli siyasətləri beynəlxalq hüquqlar və qanunların pozulmasında mühüm rol ifa edir. Əlavə olaraq, bölgədə böhran və səbatsızlığa da bahis olur. Qərb Asiyada, İraqda, Suriyada, Afqanistan və Yəməndə ötən 10 illikdə hadisələr nişan verir ki, bölgə ölkələri Amerika tərəfindən dəstəklənən terrorçuların cinayətlərinin əsas qurbanı olublar. Bu hərəkətlərin dəhşətli yekunları hazırda Avropa və Amerikanın özündə də aşkarlanıbdır. Bütün bunlar hamısı nişan verir ki, xalqlar və millətlərin təqdiri bir-birindən ayrı deyildir. Təhlükəsizlik, terrorçuluq, iqtisadi məsələlər beynəlxalq səviyyədə həll edilməlidir. BMT və Təhlükəsizlik Şurası isə dünya təhdidləri ilə üzləşmək üçün yaxşı bir fürsətdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
انتظار فرج هم مراد فرج نهایی است که ظهور حضرت است هم فرج بعدش شده است
Qurtuluşun intizarı deyərkən həm son qurtuluş, yəni Həzrət Məhdinin zuhuru nəzərdə tutulur, həm də fərəc bə'di şiddət, çətinlikdən sonraki qurtuluş, yəni geniş yayılmış çətin hadisələrdən sonraki qurtuluş.
Məsələ həmin havadisi ki, əmruz dər dünya vücud dərəd ki, xeyli ha ro məyus mikone, xeyli ha ro vadar bi xodkoşi mikone.
Eyniylə bugün dünyada vüsət almış, çoxlarını ümitsizliyə qapılmağa, intihara vadar edən hadisələr kimi qurtuluşun intizarında olduğu zaman insan həmin hadisənin mütləq sona çatacağını bilir. Burada bir məqam da var. Qurtuluşun intizarında olmaqdan qaynaqlanan bu psixoloji rahatlığı, daxili sakitliyi, belə ki, qurtuluşun intizarında olan insan daxilən arxayın və rahat olur. Qəlbində qətiyyən təlatum olmur, artırmaq mümkündür. Yaradana dua və yalvarış vasitəsilə Allah Taala ilə münacat etməklə.
Əlavə zikrillah tatma'innul qulub.
Bilin ki, qəlblər, müminlərin ürəkləri yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Dini mənbələrdə yer alan o çoxsaylı dualar, cürbəcür münacatlar, uca yaradanla ortada heç bir vasitə olmadan söhbət etmək çox önəmlidir. Həmçinin varlıq aləminin yaradana ən yaxın nümayəndələri olan məsum imamlarla razı-niyaz etməkdə insana rahatlıq və arxayınlıq bəxş edir. Allah Taalanı yada salmaq insandan kədər və sıxıntını uzaqlaşdırır, onun halını yaxşılaşdırır, üstəlik ilahi mərhəməti də cəlb edir. Duaya qalxmış milyonlarla əlin mütləq təsir və bərəkəti olacaq. Milyonlarla insan qəlbini Allah Taala ilə tanış etməyə, uca yaradana bağlamağa, əlini duaya qaldırıb Rəbbi ilə danışmağa müvəffəq oldu. Heç şübhəsiz, bunun həm onların özünə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə müsbət təsiri olacaq və bir sıra bərəkətli nəticələri özünü göstərəcəkdir. Zuhur, qurtuluş, Həzrəti Məhdinin yeryüzündə haqq ədaləti bərpa etmək naminə hərəkətə keçməsi barədə qısaca demək istədiklərim bunlar idi. Əlbəttə ki, bu haqda çox danışmaq olar, lakin mən hələlik bunlarla kifayətlənəcəyəm.
Mərhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabahın salamına dək sizi mütəal pərvərdikarımıza amanat tapşırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim, varlığa həyat, həyata məna bağışlayan mehriban Allahın adı ilə. Mehriban dostlar, hörmətli eşidənlər, salam. Damcı-damcı həyat bərnaməsini başlamışıq bugün də siz əzlərə söhbətimiz sudandı. Suyu necə işlətməkdən, suyun azlığından və boğranından. Amma mətalibimiz olacaq sərfəcəyi nüqtələri, Quzarış bəxşi və qarşınasımızın söhbətləri bugünkü bərnaməni təşkil verəcəklər. Hər yerdə söz bizlə olun. Əgər desələr, yaxın gələcəkdə su cirə bəndi olacaq, su cirə ilə veriləcək, inanın. Bu cür ki, su işlədiyik, az zamanda bu ittifaq düşəcək. Hələ uzaq yerə getməyək, elə öz ustanımızda bu ittifaq düşəcək. Ərdəbilin fərmandarı elam eləyib, su boğranın həll eləmək üçün vicə müdiriyyət gərək yola düşə. Su boğranı ustanımızda var, xüsusilə Muğan məntəqəsində. Su qutarı, buna inanaq. Amma suun azlığından biz dedik, hətmən əziz həmvətənlərimizin, cirami dostlarımızın da söhbətləri vardı bu zəminədə ki, xanım Mərdanə quzarışkər əmkarımızla danışıblar. Gedək və həmrah olaq bu söhbətlərlə eşidək.
Deyilər ki, zindicinin yaşayışı hamısı suya bağlıdır. Deyil, amma axir illərdə biz suun boğranı ilə dostlar olmuşuq. İstəyəcək bir teyirə təmşəhlərimizlə söhbət edək, şəhəcək ki, nə yollarını cərə sərfəcuyu eləyək suun məsrəfində. Salam, yorulmuyorsunuz.
Yaşayasan.
Görüyorum ki Sübhanani yaşıl fəzada meyliliz.
Biz burada albesi yok. Günde ile burada besas edelim ben Sübhanemi burada yerim.
Yaşıl fəzada, güzel tabiyyatta Sübhanani sarfiliyende ne endazada ehsas